wala munyu biosu muna umo ho hebro nu ake munyu oba hanyi onu ake mo munyu oba hanyi hamdo waje fia konya bible baptist asafu nu ake mo munyu oba hanyi hamye ni imini nga munyu otundo achia mike usofu timothy abrosu ike fia konya asafu biome nu ake mo munyu oba hanyi hamye ni luko wa maya munyu no ifia eno nga eno nga watu ebuyo moisi nu wasole jamau yaweke zugwa bolo inamosi ni kanfu iwo him nyam brefiano ingotwebu ni twa epeke wo muo mi efia he ni no fe no nge ni nge mi twebu yo cha che omuo ni po agaba cha ke wi omuo ni chwe omuo ni je ke je ha mi twepe mi nyagwa twepe mi pi mi twepe mi poto twepe mi osran patugbe no cha che je ke je ne ne hio ko fon singe no cha che omuo ni wo hio ha ne ne hio ko fon singe no omuo ni hia hio kra ke je mi eno ni ngo bi kan o pe ha to ebuli ne be ne munyo ke ya nya gbe me kra ape jom ya ma uche ke bi ke m ko kro biem amen to ebuli twe pe ne nyenge mi twe bu e if ya he ne nyenge wa ma ye wa ni kan nem ke kre kre ka je Exodus chapter 33 verse 22
hallelujah
amen
Mose wo mi mo Mose wo mi enyo ni o ke ete mi kuku na ji nyumule nyo ke enyo ike ke bene ye hemi nyami obi o ke bene ye hemi nyami obi o ma ngo mo ngo wo te puo mi nge tesa ne o mi ike ye ni ne ma ha ono ke asi ma bi amen
amen mau neke Mose nga munyutu Nenene munyu na wawebia ke Rock of Ages. Munyu ne mauke Mose nga tuyo. Kejika uyam saminya. Numana ka mau nga Mose deke. Kejika le Mose ina le mau wa ngwe miyo. Ngwe makwata. Lohio ke beyo. Le mau wa anunyamyo ne mabiyo. Eke mau te pwokum. Nema kwa leke ni nechieno. Eno ni ingo deke. Ola Kristo siblo. Kristo mi ne mauko o mawo ne ke ne machiono ke asibe ne o ma imaje ko nge anu nyami ne wa ngoke o yo mache ye mi mi ya anyu mene nye nge mi tue buji lo mau ne po akraba cha ke wo no hi le ne ye no no ha wo wa ni eni wa nyu ke wa no ham no tue pe cha che ne ha wo ne epio ni ne echo ke hawo na ni ne echo ke hawo di Kristo ne mau nge wo de kin engo Kristo ke ba kan ni na ma hele yio me ji e bi me se ni ne a hewe Kristo yio mau ade boni ji me eno de wo nge John chapter 1 verse 12 ne kin ne ne me na ma he e bi o yi na ma he e bi e yio mene mumu konkron hame he wam ke ape ma obi me le kion bene e ya nunyamyo ma bil ne bene bene mose mwen ko patan eke ma wo teklu om ne eke nini ma chieno ne keke nini chieno ne e bil e mana nini iwana emeno ma wo wade kion ke okoy maha Kristo ne ekoma lange Kristo mi ne ke ko lange Kristo mi bine Kristo ma jipu nge anunyami ne je nyoneo onwe mbe patai se omana ni yiwanam anyi mene nye nge mitu ebuji efia e no nge nge Kristo kanfu ke nge ohai ka legend ne mi ne ma uko ma tonge ne jemi hawom jemi amane jemi nyagba no twepe ekobo nai ne kejika egbajepo enyone nga anunyami embangu ne nemene ahe Kristo yio ne nemene ahe le Kristo yio ke ho mau enene ne yiwa namio alo yiwa heremi anyime no nga mtwebu ke Kristo ndo ninga ebunyutu no onwele ke okponlo lo yiwa herelo ne ma bo wala mi le be ne munyi no ke ya anya gbe ma chomo be no ma soli ha ne Kristo ma ba owala ne ke ba owala mi o ma na ni 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 wa na go nge aka ke wa nge hawo mko mi me ne wa che nyan wa ye nuku nge Psalm 57 verse 1
hallelujah
amen
bo wa bunjo de la la yimune nu o ke pago bi gugu ne ji ka ki ege mau nami mobo nami mobo eja ka ongole isawe nge ma laaye hi nge opelio me asisi nge homi ke asi hemi pata mi nenya wa simapu amen
amen ekion be merciful unto me o God be merciful unto me nami mobo au mau nami mobo my soul trusts in you Jesus ma hemoye etu hemoye and you and the shadow of your wings ne opelio me asisi no ke mi tonge ma opelio asisi di Kristo mi ke di ke ma he Kristo ye no ma nye Kristo si nga nku ale mi ma opelio asisi no ngo ne until this calamity have passed by jemi hawo ke jemi ma ne no twa pe ne ma ba be ne ko bo nile leja ngo Kristo kan leje pon lo ko iwa ile lo anmi no nga mi twa buye ani ongo Kristo olo olele lo no le ka mini leji opon lo lo leji iwa here lo lo oko he ha le lo koko he ha we le le opesi le ke munne no ne je po nga anunya mi o ma pe lambi ke mau cho na ba ngo dalio mi ke hu opia we ga ke dalio mi no ko buka wa papa ku pe mi tapi wa papa ku pe mi se mo hu ko he Kristo ye no ko he ha Kristo mo ji dalo Eja ka Kristo pedi dalo ngezubano no. Lo leji nene koko oye hale. Nemu hun upi o dalo. Anyumi menenge nga mitu ebuye. Eku onwe Kristo no lulu. Ekpawe si. Bine imu nyoke ya anyagbiyo. Iko oma sholi. Neko heye. Oma nani ni ni iwanam. Waye nene Isaiah hun denge. Isaiah chapter 25 verse 4.
Hallelujah. Mm. Isaiah wumiyo. Imumune nyoke enu. Mikuku neje wye. Ege. Onge kambo ke ha ohia cheme. Onge kambo ke ha nonali. Moji awisa henge kohio nenya wami. Ke hon. Nge pun nenya wa. Ok. Nge pun ngama ngama ama anya. Iwicho cheme ne ayimi waka ahumi nge fiebe mi yo. Nge fiebe mi po. Oji ome ke ji o ademi. Amen.
Pale no kane ji oku hao.
Ege. Onge kambo ke ha ohi acheme.
Lo, Yesu Kristo dasi ke ha wo ohi acheme ke nifiano.
Onge kambo ke ha nonali.
Nele no nenge ka nonali yo e dasi ke hao.
Moji awisa henge kohi yo nenya wami.
Neke hao mko ba nenya wawon. Mkristo mo peno ma ima ji wo ke ji.
Ke honge pungbang bang banya.
Neke bene punga chohu monono pio honke hawa.
Iwicho cheme ne ayimi wa kan ahuminge fiebe mipo. Ojiyo me ke jiyo ademi. Amen.
Ni ipo ne dikali inji mepo huo. Ojiyo ke jiyo ademi. Ne mepo huo po akrabachake wai. Anyimi bene nyenge mitwebu. Ne ninge la ne ole jiyo. Ma uji wahi wam. Ke for you have been a strength to the poor. Leji ohia cheme waheno kam. Kristo ji waheno kam. Ne mo, no ko mbode, no ko oye unhawe Kristo. Le oli ka ongwa mpata. Mo ne, no ko bode, ne ole, oko ole Kristo. Ni acheji o, eja ka Kristo. Le ni acheji e, ne lene epo akrabachake wahi. A strength to the needy in his distress. Leji he wam ke ha, wanemene wabehe wam. Kristo jihe wam. Kaha wanemene wabehe wam. A refuge from the storm. Ke haumkone nya wabapo huon. Lepe ni maima jiwa keji. Lepe jiwa iwa hirilo. Lepe jiwa konlo. Anmi mene nye nga mitwe buye. Kongwe Kristo luluwa. Le Kristo nga ocheye. Kristo nga ocheye. Ka oba. Nomba wole kan le ji okponlo kwa iwa hirilo. Ko ba ngole mun ali gwino amangma obiange wala umim ne ma ba pe ma obi keji ka onye jenom no nwe kristo lulu tabi ma obi ji mo mo ade boni ji o se beligbi ne o ma ba he kristo ye no ma ngo kristo ka le je pon lo ko yi wa here lo je ma gbe onu ba pe o ma obi ja ji be ne bible de wo nge john chapter 1 verse 12 ka ne me na ma he le ye na ma he e bia o yi o me ne he wa ma we wa ma me bro ka pe ma obi me Loke di kan la no pe ma obi o le o jo won kristo kan pon lo ko iwa here lo o kristo no ni e o da se ye no ko won ele lulu kan o pon lo ko iwa here lo bebi se mo hun o ke di kan o ko e ma hale iko ma soli mo ne sa no soli se ku o be lewe no ma soli lo iko ma soli e be soli mi o ke ya anya gbe o ma pe ma obi Nemune ligwino amangwa obi nge wala umio neke Yesu jepo nge anunyami na bange dalio mengoyo muhu umapie ami menenye nge mitwe bu twepe bene ha omye manya mawa neheno kamta Kristo majiu kaje twepe neneji nyagwino amana nge Isaiah 51 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omio inyumle nu oge kaki bihugu na ji nyuma ka epa ege imiji no ne pe hiyo we puplu puplu o ne ingo zugban sisi to mi o mengo masi bone inga Jerusalem deji ye majimo iwo mumla ne ingo ye hewami kenge ohe buye amen
kande ha weku
ege imiji no ne pe hiyo we puplu puplu
Mau ne epe yowi ni pe zugba
ne ingo zugba si to mi ongo masi
ne mau ne ke zugba si to mi okla masi
bone inga Jerusalem deji
bene mau ne wo deji
ye majimo
e majiwo
iwo momla
ne wo omla
ne ingo ye hewami kenge ohebuye
ne ngo e mau le hewam kenge wa hebu amen mau e wo omla ne ke hewam nge wa no bu wa hebu Mo mla mejio ekeo ko ngo Kristo ohe Kristo ye no fon ni de kache ke ba hi otwimi jamali gbe ope ope bi ope we ade bo ni hu e munyu ojio ko nga jenom ni mo ade bo ni jio sekedi kan o ma ngo Kristo ka leji oponlo ko oyiwa here lo ope we mo ade bo ni hu se ope ma obi ne ke ma oje ko nga anunyami obe lambi pe mohan wanu sika keka wangu emunyu kewu and I have put my words in your mouth emunyu ne kewu wanyami ne ebuno ne wamangu jama munyu no akama nyeo leo wamape ebi ne ke lehu ejekunga e anyami embangu wo kehu hiyo no wamansi lejo wa manshi nga hichomi. Ami menenye nga mituwebuye. Mau Yesu Kristo ni nga kanfu kenge hwando. Ke ongwe le ohewe le yi alo uchewe ya kebe uwalami. Le bebi ne wa masole ne ongo le ke kwe okmolo o yi wahele lo. Ono feno ne ke ohele yeja. E mba hinyomi ne le ne mba ye oje mba chwepe no ne obe awo mi twepe ma benge oyi nyagba twepe ma benge oyi e janese hu keji kunga anunyami obi lambi pi anyime keji ka kristo no onwelu lelu lenene made no odeka nyese eja ka kike moncho soli ekwoli no made deka nucho yesu inamosi kamune ligwino omunyo baingo inaka mope jidalo mope ji anqualiche mo pe ji pon lo ne mo pe ji iwa here lo eno hejo ifoni ne ke cheo ke mo ba hin ye twim ba ngo mi ke pe uno ne ma hin sike ha mo ne ko je pon wo ya nu nyamia ma ko pe lambi ko ki mi sole sole mno le mu na ligbi no agma obi an e wala wo mi o ne ke kristo je pon wo ya nu nyamia o be lambi pe se o ma pe ma obi ke ji ka abli wala umionya amana obienge amen anmi menenye bumtwe ne nyekenye ha kristo mawune e joanyi ne pianyi e yeke buanyi ne nyena ese blo ne nyenye singa nkwalin ne ke jepunga ya nyami ne ko pe lambi cha che na mosi ka obi me no pomme munda no homa ne yiwa na mi na hisingomi asibe ne ojipunga ya nyami no ba ngome ke ho yesu bie amen waji bible ba sasafo nu waji fia konye ni waka munyu ba hanye one ma one jonye ne pye nye ne yeke buanye no fere ma pete yo bi jom ne nye hisike hale ke asibe ne maji ponge ya nu nyam a che mi osofo timoti abruso ike fia konye bible baptist sasafo nu waka munyu ba hanye one waka ma one jonye ne pye nye e yeke buanye ko nge la ma bi mno ko ma ma che nge pano 0243 0243 314723 0243 314723 Maune e joanye ne pienye. Ke asimu no chihu. Wa makwe kuhu. Amenu.